прямий ефір виходить громадська хвиля, спільний проєкт журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії при мікрофоні сьогодні Ольга Веснянка і Анастасія Багаліка. І за режисерським пультом нам допомагатиме Олена Кузніцова. Ми розпочинаємо наш двогодинний ефір і розпочинаємо його досить цікавою, несподіваною темою.
Кажуть, дуже підтримали кінематограф в Україні. Я, власне, бачила одразу пост міністра культури В'ячеслава Кириленка, як щойно стало голосування за законопроекти щодо державної підтримки кінематографу.
Підтримали у першому читанні законопроект про державну підтримку кінематографа, і в тексті цього законопроекту виявляється зашита опція блокування інтернет-ресурсів за звинуваченням у піратстві.
Хто це каже?
Ну, це каже текст закону, текст законопроекту, який можна скачати з сайту Верховної Ради. Він вже опрацьований комітетом, вже прийнятий у першому читанні, тепер знову відправиться, очевидно, на комітет. Після цього має пройти друге читання. Автори цього закону – пан Княжицький, пані Подоляк, пан Єленський, пані Матіос і пан Тарута.
Отже, декілька депутатів,
так,
власне, п'ятеро, подали цей проєкт.
П'ятеро народних депутатів є авторами законопроекту. І більше про те, як, власне, все це буде відбуватися у разі, якщо законопроект приймуть от саме в такому вигляді, в якому він є зараз, ми дізнаємося...
Саме з цим текстом, так.
Ми дізнаємося Олександра Ольшанського, члена Інтернет-асоціації України, голови Комітету з питань електронної комерції. Пане Олександре, доброго вечора.
Добрий вечір.
Власне, ви ознайомлені з текстом законопроекту. Я думаю, що не потрібно акцентувати на якихось конкретних речах. Я б одразу хотіла запитати, що саме небезпечного міститься у цьому законі?
На ваш погляд.
Ну, смотрите, історія цієї багато років, уже лет 5 или 6 в Украине пытаются пропихнуть какой-нибудь закон, как бы так блокировать сайты без решения суда. Значит, речь идет о том, что хостера будут заставлять там какой-то контент удалять, значит, который, по чьему-то мнению, значит, нарушает чьи-то права. История эта довольно сложная. То есть, ну, мы все помним, мы 16 января. Я вам хочу сказать, что то, что написано в тексте этого закона, так по сравнению с этим 16 января Януковича, это просто детский лепет. То есть там хотя бы был государственный орган, который этим занимался, а теперь, в общем-то, любой, кто назовется правообладателем, он может прислать хостеру письмо, и дальше хостер должен разбираться, или есть права, или нет прав. И поскольку хостер будет нести там ответственность в случае чего, то, скорее всего, хостер будет вынужден соответствующий сайт заблокировать.
Мова йде про от того, хто заявить авторське право на контент, розміщений на сайті без попереднього погодження.
На що угодно.
Це є і відео, і аудіо, і текст.
На аудіо, на фотографії, на шрифти, на тексти, на упоминання в текстах торгових марок, на все, що угодно. Діло заключається, нужно просто понять, как это устроено, ну, должно быть, и почему оно у нас устроено не так, и как оно появилось в этом законопроекте. Значит, как оно должно быть устроено? Ну, обычная процедура так выглядит. Идем в суд, получаем ухвалу суду на блокировку до решения вопроса по сути, если это наносит ущерб. Да? Суд может вынести ухвалу еще до слушания дела о том, что заблокировал. Значит, логика правообладателей примерно следующая, да? Что вот это все долго ходить в суд, значит, давайте сделаем какой-то досудебный механизм. Во всем мире существуют такие досудебные механизмы. Здесь важное слово «досудебный», потому что в Украине сейчас в этом законе пытаются пропихнуть внесудебный. Что такое досудебный механизм? Это значит, что вы можете потребовать блокировки этого контента, допустим, его заблокируют, но после этого вы обязаны пойти в суд и обязаны получить ухвалу. А если вдруг вы в суд не пойдете или ухвалу не получите, или суд вас не поддержит, тогда вы несете ответственность за ущерб, который вы нанесли. Значит, в Украине пытаются провести какую конструкцию, что как бы блокировать нужно, а в суд ходить не нужно.
Пане Олександре, да. Власне, тобто ця норма, вона передбачає, що от хтось поскаржиться на контент.
Хто угодно. Можете ви поскаржити.
Власник сайту буде приймати рішення, а далі хто його блокуватиме?
Если власник сайта не примет решение, что он самостоятельно там себя заблокирует, то хостинг там в 24 часа там, или в 48, я уже не помню, обязан это сделать. В противном случае он там несет ответственность и так далее.
А яка відповідальність для хостера пропонується?
Ну, там значительные суммы. Дело даже не в этом, дело в другом. Дело в том, что, понимаете, сама по себе идея вывести какой-то механизм за компетенцию суда, она вообще, ущербна по своей сути. То есть, что значит, это же применение силы, да, то есть кому-то. То есть как это применить силу без решения суда? То есть без... государство фактически теряет здесь монополию на, на применение силы, потому что любой может пожаловаться, и мы начинаем участвовать все в гонках, кто первый пожалуется. И тут даже дело не в том, что на так называемых пиратов это все не окажет вообще никакого воздействия. Мы можем посмотреть на Россию, там гораздо более жесткое законодательство, и на пиратов оно никакого воздействия не окажет.
И все одно квітна пиратская продукция.
То есть на пиратов это все не окажет никакого воздействия. Но любой политически значимый контент может быть таким образом легко заблокирован. И здесь очень важно понять, почему это оказалось внутри закона о поддержке кинематографии.
А как вы это расцениваете?
Пане Олександре, чому? Чому, власне, хтось з авторів пояснює, звідки взялася ця норма і для чого вона потрібна?
Чи як ви вважаєте?
Это очень просто. Для этого нужно прочесть просто закон. Дело в том, что этот закон, он о чем? У него две части. Первая часть про поддержку кинематографии, вторая часть про блокировку ресурсов. В первой части речь идет о том, что производители кинопродукции получат 0,1% государственного бюджета, внимание, в том числе в виде безвозвратных субсидий, то есть в подарок. А во второй части идет речь о том, что будут блокироваться сайты. Вот вы сейчас мне звоните, сейчас поднимаете этот вопрос. Ни один телеканал не будет на эту тему никакой дискуссии показывать.
Почему? Хотя у каждого телеканала есть свои сайты, как бы...
Конечно. Это сговор. Это просто сговор.
Такое есть ваша оценка, водночас мы не знаем.
Их купили за 0,1% государственного бюджета. Телеканалы купили их молчание в обмен на то, что будет проведен такой закон. Вот вся история.
Пане Олександре, тут є ще такий момент. От закон називається про державну підтримку кінематографу, так? Але ж виходить, що текст закону не відповідає його назві. Тобто і про кінематограф йдеться, і водночас про блокування інтернет-ресурсів.
Ще раз, він відповідає своєму названню в першій частині. Тобто їм дарять 0,1% бюджету, а во второй части закону розказують про блокування інтернет-ресурсів.
Тобто ви не заперечуєте позитив для кінематографістів?
Звісно, заперечую. Всякий позитив для государства Україна. Тому що смотрите, а почему надо поддерживать кинематографию? А медицину не надо поддерживать?
Это вторичное питание.
А образование не нужно? А радио не нужно поддерживать?
На це є окремі закони.
А есть в Украине хотя бы одна отрасль, хотя бы один прецедент, когда кто-нибудь получил от государства безвозвратные субсидии. Вот чтобы частная компания, а в этом законе прописано, что еще и не обязательно украинская, может быть и иностранная, получила от государства в подарок 0,1% государственного бюджета. Вы вообще вдумайтесь над самой идеей. Это нормально?
Я нагадаю, що у нас в ефірі Олександр Ольшанський, член Інтернет-асоціації України. Ми говоримо про законопроект, прийнятий у першому читанні Верховною Радою. Він називається «Про підтримку кінематографа». Насправді, у другій частині там йдеться про блокування інтернет-ресурсів без рішення суду. Пане Олександре, у мене ще є таке запитання. От воно стосується того, що можна буде заблокувати фактично будь-який інтернет-ресурс. Наприклад, Facebook, наприклад, Twitter, наприклад, взагалі стартову сторінку Google.
Нет. Заблокировать можно будет только то, что находится на территории Украины. Ну, потому что физически это невозможно. То есть фактически речь идет о том, что весь этот бизнес, он будет за территорию Украины выдавлен. Что вполне устраивает сегодняшний... тих людей, які цей закон створили.
Тобто неможливо буде заблокувати сайти, у яких не українські хостинги?
Так.
Угу. Скажіть, будь ласка, власне, до другого читання закон ще раз має пройти комітет?
Да.
І це буде комітет з питань культури і духовності?
Да.
Але ж це не фаховий комітет.
Ну, понимаете, здесь такая сложная конструкция. То есть, вроде как по первой части закона Винфал.
Ну так, тут получается, что тут не задеянный комитет с питань свободы слова.
Знаете, меня в этом деле удивляет, знаете что? Когда-то был такой прецедент, когда изменили налоговые ставки по налогообложению программистов в законе, который назывался, если я не ошибаюсь, чего-то там об усовершенствовании там рынка зерна.
Дивно.
Ну, такие вещи случаются. То есть это говорит просто о том, что, там как бы не все в порядке.
Угу. Пане Олександре, а ви пробували з членами і членкинями Комітету з питань культури працювати в цьому напрямку, аби допрацювати і змінити ці норми закону?
Ми в течение нескольких лет пытались разговаривать с авторами там разные. У этих законопроектов, понимаете, у них все время разные авторы.
Нескольких лет с Матиос и Тарутою?
Смотрите, я же еще раз говорю, что эти законопроекты, они как под копирку. Это уже там даже не второй, не третий, не пятый. Причому не все время разные авторы появляются.
Скажите, как вы думаете, можливо, це просто від необізнаності в політиці щодо блокування сайтів, адже вочевидь є вимоги міжнародних компаній, навіть Світового банку, аби дійсно піратська продукція не поширювалась в Україні?
Ні, я общався лично з авторами законопроекту. І з юристами, які писали, інтернет-асоціація большого по этому поводу проводила. Мы даже пресс-конференцию проводили еще до того, как его приняли. Нет. Они все хорошо понимают, что они делают.
Олександр Ольшанський.
Они очень хорошо понимают, за что они получают 0,1% бюджета. Я би так сформулював.
Олександр Ольшанський, член Інтернет-асоціації України, голова комітету з питань електронної комерції. Ми, нагадаю, говорили з паном Олександром про норму щодо блокування інтернет-ресурсів за поданням будь-кого, хто називається власником контенту, автором контенту, власником контенту, там досить розмиті поняття, і заявить свої права на будь-що, що є на інтернет-ресурсі, який фізично має свій хостинг на території України. Я нагадаю, що закон цей називається в нашому парламенті про підтримку кінематографа і пройшов вже перше читання у Верховній Раді успішно.
Ми обов'язково будемо розглядати цю тему і надалі, як проходитиме подальший розгляд законопроекту, а також будемо раді оприлюднити і інші думки і оцінки в ефірі «Громадська хвиля».
І я нагадаю, що у нас є ще регіональна служба новин, яка часто виготовляє звуки на наше прохання щодо подій у інших містах і областях. От, власне, є у нас матеріал щодо вчорашніх подій у місті Запоріжжя, де відзначали річницю, пов'язану з героями Крут.
29 січня у Запоріжжі центральним проспектом пройшла смолоскипна хода. Таким чином, активісти вшанували пам'ять київських курсантів, котрі загинули у 1918 році у нерівному бою з червоноармійцями під залізничною станцією Крути. Організаторами акції стали націоналістичні організації міста, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Сокіл», а також волонтерський центр Запоріжжя. За словами активіста волонтерського центру Запоріжжя Костянтина Денисова, цей захід поки що залишається новим для міста.
В Запоріжжі в минулому році була перша смолоскипна хода пам'яті героїв Крути. Ну, ми очікуємо, що в цьому році буде не менше учасників. Сьогодні Бердянський, Веселий підтягуються, тобто зараз уже хлопці їдуть, ветерани АТО підійдуть. Ми очікуємо достатньо кілька, декілька сотень, як мінімум.
Тож у ході взяло участь близько 100 людей. Більшість учасників – молодь.
Молодіжі додавалось намного більше, але на рівні влади нічого не змінилось. Поскольку у нас при власті знаходяться ті люди, яким в своє время, коли вони вчились, розказували совершенно другі ідоли, і вони для них це просто непонятно.
Вважає голова волонтерського центру Запоріжжя Михайло Чумак. Хода завершилася мітингом під стінами Запорізької облдержадміністрації. Такі ж акції пройшли у Києві, Чернівцях, Житомирі, Черкасах, Рівному, Тернополі та у Львові. Максим Щербина із Запоріжжя для Громадського радіо.
Нагадаю, що вчора в Україні відзначали річницю, пов'язану з пам'яттю героїв Крута. Ми повертаємось у студію Громадської хвилі, де змінюється тема. При мікрофоні сьогодні працюють журналістки Ольга Веснянка і Анастасія Багаліка. І зараз ми поговоримо з гостями, які вже в нашій студії.
Отже, це Ксенія Шаповал, менеджерка напрямку наркополітика програмної ініціативи «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Якщо можна дещо ближче до мікрофону, дякую. І ви, вочевидь, у нас перша студія, це добре, адже є можливість почути інформацію корисну для багатьох регіонів України. І Андрій Яровой, член правління Всеукраїнської організації учасників замісної терапії. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, нещодавно сформувалася така громадська коаліція. Почалася активна фаза підготовки до участі України як держави у спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН щодо наркотиків. І Україна має представляти певну свою наркополітику, скажімо, як це відбувається. І очікується буквально от від початку лютого низка подій за участі профільних міністерств з цього приводу. І, крім того, готується 3 березня велика подія з цієї тематики за участі міжнародних експертів, як я розумію, у Києві. Про що йдеться? Що має Україна представляти на такому високому рівні? Ксенія Шаповал.
Дякую. По-перше, треба пояснити, напевно, що Україна як держава має дуже довгу історію членства в Організації Об'єднаних Націй, відповідних міжнародних комітетах, які стосуються, зокрема, питань медичних і, зокрема, питань використання групи контрольованих лікарських засобів, до яких належать опіоїди. І, власне, світова спільнота декілька років назад і Міжнародний комітет з контролю за наркотиками визнали певну ситуацію, що в країнах, що розвиваються, до яких належить Україна, ситуація щодо доступу до лікування контрольованими препаратами є вкрай негативна і незадовільна. Чим це виявляється і чому прийшли експерти до таких висновків?
Препарати замісної терапії?
Ні, це мається на увазі препарати не виключно замісної терапії, це мається препарати опіоїдної групи, в першу чергу якраз морфін, тобто це ті препарати, які використовуються для знеболення хронічно хворих пацієнтів. На жаль, в Україні, як і на всьому пострадянському просторі, спостерігається ситуація, коли не задовольняється потреба у доступі до знеболюючих препаратів в першу чергу, до препаратів, які використовуються для лікування психічно хворих пацієнтів, зокрема, так само, як ви вже наголосили, про пацієнтів замісної підтримувальної терапії. Було визнано, що ті політики і практики, які застосовувалися в Україні, вони призвели до того, що лікарі почали боятися використовувати ці лікарські засоби і намагалися якомога менше їх використовувати в своїй практиці. Хоча, на жаль, в Україні ситуація і потреба дуже велика. У нас щорічно помирає 100 тисяч пацієнтів від онкологічних захворювань. Це перша група і перша когорта пацієнтів, які потребують найбільше саме морфіну, якщо ми говоримо про морфін. Знов-таки, світова спільнота прийшла до висновку, що ситуація є негативна. І заходи контролю, і так звана наркополітика, яка йшла під гаслом подолати і заборонити наркоспоживання, призвела якраз до того, що легальний так званий обіг, медичне використання, знизилося до край малих, скажімо, рівнів, які не мали би бути. Тому, власне, і ця сесія в квітні цього року буде присвячена перегляду певних постулатів.
Саме щодо України?
Саме щодо взагалі світової тенденції. Але держава Україна має так само визнати свою позицію в рамках участі на цих зборах і визнати і проголосувати, умовно кажучи, як член всіх цих наших комітетів, за більш гуманну наркополітику.
Я б хотіла запитати, я думаю, що дехто з наших слухачів, можливо, не знається так добре на цій темі, і виникає питання, чим препарати замісної терапії відрізняються від препаратів паліативного знеболювання. Тобто це різні групи, і на що вони впливають, чи це одна група і одні і ті самі препарати?
Ні, за міжнародними конвенціями, які Україна підписала, і взагалі за міжнародну класифікацію, це групи одні. Це препарат однієї групи, тобто ми якраз не відокремлюємо. Просто до питань замісної альтернативної терапії у нас в Україні чомусь набагато більше питань, аніж до питань і проблем паліативного догляду, на жаль. І я вважаю, що це якраз наслідки такого незбалансованого підходу, які нам слід ще подолати в нашій державі.
До речі, можна телефонувати до нас до ефіру 044-239-62-92. Нагадаю, ми говоримо про наркополітику України і підготовку офіційного Києва, так би мовити, громадського середовища до участі у сесії Генеральної асамблеї ООН саме щодо наркополітики у світі. З нами Ксенія Шаповал, менеджерка напрямку наркополітика Міжнародного фонду відродження програмної ініціативи громадське здоров'я, та Андрій Яровий, член правління Всеукраїнської організації учасників і, власне, учасниць замісної терапії. А як багато, пане Андрію, в Україні тих, хто на замісній терапії нині?
К сожалению, всего лишь 8,5 тысяч, 8400 с чем-то, если быть точнее, это очень мало. В таких странах, как Великобритания, около 100 тысяч, в Германии 97 тысяч, а ведь эти страны гораздо меньше Украины. И что мы имеем здесь у нас сейчас? Улицы завалены тяжелыми наркотиками. А если человек хочет прекратить наркопотребление и пойти в программу, лечиться, жить нормальной жизнью, у него нет такой возможности, потому что в городе Киеве попросту нету мест на программе заместительной терапии. Они не развиваются.
Себто не вистачає препаратів на моє місце?
Насколько я знаю, глобальный фонд по борьбе с ВИЧ-СПИД, туберкулезом и малярией, который закупает для Украины эти препараты заместительной терапии, еще несколько лет назад они даже 20 тысяч мест нам предлагали, и техническую поддержку предлагали оказать. Но, к сожалению, нашей страной это не было востребовано. И посмотрите на левобережье Киева. Сколько там населения? Я думаю, около миллиона проживает. А там всего один сайт заместительной терапии на 130 человек.
239-62-92, код міста Києва 044. Я нагадаю, що це ефір громадської хвилі. Ми говоримо на таку доволі дражливу для нашого суспільства тему. Пане Андрію, я б хотіла вас попросити нагадати теж нашим слухачам, які препарати належать до важких наркотиків. Ви сказали, що вулиці Києва, я так припускаю, що інших міст України, завалені важкими наркотиками. Про що саме йдеться?
Річ йде про лево-альфа-ацетилметадон. Це в підпольних лабораторіях синтезований наркотик. Он сильно отличается от того метадона, что нам дают на заместительной терапии, поскольку дают нам рацемат, где смесь стереоизомеров, которая несет минимальный эйфорический потенциал. И от слова «замещает», оно действительно замещает, у страдающих хронической наркозависимостью просто не вырабатываются эндорфины, так называемые гормоны счастья. Оно это замещает, эйфории не дает, дает возможность человеку выйти из криминала. Программа прежде всего декриминализирует человека, дает возможность работать, завести семью, жить нормальной жизнью.
Стать полноценным членом общества, да, быть активным, да, достаточно. Ходить на роботу, в конце концов, перейшла, так зручно було, на мову спілкування. Ксенія Шаповал, вам слово.
Ну, я мушу наголосити, що, напевно, нам треба для розуміння розмежувати дві категорії. Тобто ми говоримо сьогодні з вами про лікарські засоби підконтрольні. Тобто це не є наркотики, як в класиці розуміння. Це лікарські засоби, які використовуються для лікування. Для лікування. В першу чергу болю. Друге питання – це психічно хворі пацієнти. Третє питання – це пацієнти, які дійсно хворіють на залежність, на наркозалежність, які мали попереднє споживання незаконних наркотиків, яких вуличних наркотиків. Тобто тут, щоб ми не підміняли, умовно кажучи, два поняття, ми з вами говоримо саме про доступ до лікарських засобів.
До речі, про ставлення у суспільстві до наркозалежних людей і від того і у владі, да, і від того, яка є політика в Україні, ми поговоримо дещо пізніше, а тепер хотілося б дізнатися, якщо ми говоримо, що утворена ціла коаліція громадських організацій під назвою «З повагою до людської гідності». І ось має на меті об'єднати зусилля громадянського суспільства, аби все ж таки зробити гуманною цю політику. Але ці речі ми чуємо досить давно. Ще, я пригадую, співпрацювала з Deutsche Welle, такий матеріал ще до війни, до Майдану був про те, що нова, більш гуманна концепція наркополітики ухвалена, її теж довго чекали. Тобто це триває нині роками, що треба вибивати у держави гуманну, навіть після Євромайдану, так би мовити, гуманну наркополітику. Чому, Ксенія Шаповал?
Ну, чому мені важко сказати? Тому що, напевно, ми як суспільство дуже не, як вам сказати, не однозначно ставимося до питань, які взагалі-то відносяться тут до медичного контексту. Це перше. По-друге, ми з вами ставимося і чомусь вважаємо, що ми маємо право визначати негативні чи висловлювати негативні якісь думки по відношенню до проблем інших людей. Тобто тут питання поваги, тут питання збалансованості і розгляду кожного випадку, і тут питання нашої людяності, в першу чергу. Тому що, повірте, окрім пацієнтів замісної терапії, величезна проблема стосується лікування хронічного больового синдрому, і у нас задоволеність від потреби це менш ніж 15%, тобто ми можемо сказати, що десь біля половини наших онкологічних, в першу чергу, хворих в Україні щорічно помирає в страшних муках. І це питання, як нам це змінити.
І це теж питання наркополітики?
Звичайно, це питання виключно наркополітики. І так, в 2013 році Україною було затверджено прекрасно, абсолютно, Кабміном України, стратегію щодо наркотиків, яка проголосила прекрасні принципи, визнала абсолютно вірні положення. Але питання імплементації, тобто, що ми зробили
втілення
далі?
Втілення в життя, так?
Втілення в життя. Тобто, втілення життя виявилося таким чином, що ми затвердили нормативні акти, які відносяться до обігу наркотичних речовин закладів охорони здоров'я, наприклад. Ми визначили право лікарю надавати пацієнту запас лікарських засобів цих контролюючих на 10-15 діб. Але питання медичної практики залишається у нас дуже велике.
Громадська хвиля, нагадаю, зараз у ефірі при мікрофоні журналістки Ольга Веснянка, Анастасія Багаліка, і у нашому ефірі вже є дзвінок із питанням до Ксенії Шаповал, менеджерки напрямку наркополітики програмної ініціативи «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження, або ж до Андрія Ярового, члена правління Всеукраїнської організації учасників замісної терапії. Нагадаю, що ми говоримо на таку дражливу тему доступу в Україні людей, які потребують медичних препаратів з різних причин на те, але доступу до препаратів, які можуть, в принципі, викликати і послаблювати цю наркозалежність. У нашому ефірі є дозвонювач. Доброго вечора.
Добрий вечір. Це з Рівненщини Василь. Запитання. Здоровий спосіб життя дозволяє виробляти ендорфіни самим організмом. І цьому навчає мережа клінік Алена Кар. в Києві тільки навчають кинути курити. Але насправді в нього є клініки, в котрих навчають кинути алкоголь, нормалізувати харчування з тим, щоб нормалізувати вагу, і перевести своє життя так, щоб ендорфінів за рахунок здорового способу життя було достатньо для комфортного життя і праці.
А ваше питання, пане Василю?
Так, питання. Чи буде в нас в Києві по повній програмі відтворена допомога така, яка надається в Лондоні, в центральних клініках, але на кара?
Дякуємо. Ваш коментар, можливо, пан Андрій Яровий, якщо ви не проти, я озвучу. Я, наскільки розумію, ви не лише якби громадський активіст, в сенсі громадський діяч, член правління Всеукраїнської організації учасників замісної терапії, ну, знаєте, це на своєму життєвому досвіді, ви також перебуваєте на замісній терапії, можна спитати. Як ви прокоментуєте ось те, що було сказано в ефірі? Які є ще можливості, скажімо, в допомозі позбутися наркозалежності?
Ну, я считаю из личного вот опыта, что любой способ, который помог хотя бы одному человеку, он имеет право на жизнь. Реабилитационные центры, они достаточно представлены в Украине. Только я вот после употребления более 10 лет, когда пытался справиться со своей болезнью, прошел через 8 из них, не буду называть названия, но они достаточно известные в Украине. К сожалению, они не всем помогают. Статистику они дают, что 8% у них в течение первого года после лечения удерживаются в ремиссии, то есть не срываются обратно в употребление. По моим наблюдениям, ну, процентов 4-5. И это хорошо, что даже для этих 5% это помогло. А что делать с остальными 95%, которым это не удалось помочь? Вот заместительная терапия, это лично для меня был отличный выход.
Так?
И не только для меня. Я вернулся в семью, поступил учиться в Киевский национальный университет имени Шевченко. И не я один, у нас еще кроме меня 3 человека на нашем сайте, 130 человек, сайт — это место, где выдают препараты заместительной терапии, получают высшее образование. Одна девочка еще со мной в Шевченко учится, и 2 парня в Драгоманово.
Отже, це справжня соціальна інтеграція тих, хто страждають на наркозалежність.
Безусловно.
Угу. І є питання також у наших додзвонювачів. Алло, доброго вечора.
Алло, алло.
Так, ми слухаємо вас.
Добрий вечір. У мене муж 5-й год вже після інсульту лежить. І у нього там психіка нарушення. Йому назначили фіброзлом. От. Так 20 таблеток на 2 місяці. От так я можу їх поділити. І що надасть це саме? І чому в аптеці продають аналогічне по дорогій ціні, без рецептів. А тут треба красний рецепт і отака мало так відпускати. Кому можна звернутися і хто може допомогти?
Дуже дякую за дзвінок. Це якраз ілюстрація того, про що говорила Ксенія Шаповал, про доступність для громадян таких життєво необхідних препаратів.
Дякую. Тобто питання до дозвонювача буде наступним чином, де ви в якому регіоні знаходитеся, тому що що ви маєте зробити, це, по-перше, звернутися знов-таки до свого лікуючого лікаря, який призначає, умовно кажучи, невірно і неправильне дозування, і переоцінити стан пацієнта, якому це призначається. Якщо не вийде домовитися чи не вийде довести необхідність призначення більш високої дози лікарських засобів, ви можете полювати до головного лікаря. У нас є правозахисти, є юристи, які можуть вам допомогти. Якщо ви звернетеся до Міжнародного фонду відродження, ми вас передресуємо, і я думаю, що зможемо довести перемовини з поліклінікою, де ви спостерігаєтеся. Але, на жаль, так. Тобто практика найбільш чином виглядає саме так.
А щодо консультацій, щодо прав пацієнтів, тут цікава річ. Чи належить до первинної правової допомоги, адже вона є безоплатною в Україні, як ми знаємо, такі питання щодо того, що призначає лікар?
Ну, якщо ті центри, які функціонують при підтримці Міжнародного фонду відродження, у нас були декілька тренінгів, які якраз були направлені на навчання юристів, щоб вони звертали увагу на ці питання. Але в більшості, звичайно, в правозахисті люди приходять з абсолютно іншим переліком запитань. Але є сайт в інтернеті, який називається «Стоп Біль». Це наша була кампанія по організації доступу виробництва в Україні Україні і можливості виробництва в Україні таблетованої форми морфіну, де є інформація про правові центри, до яких можна звернутися, і як звертатися. Тобто є приклади навіть документів, щоб написати оскарження на рішення лікаря, на ім'я головного лікаря, чи міське управління охорони здоров'я, чи обласне управління охорони здоров'я, для того, щоб добитися нормального призначення.
Я нагадаю, що у ефірі громадської хвилі зараз Ксенія Шаповал, менеджерка напрямку наркополітика, програмної ініціативи «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження, і Андрій Яровой, член правління Всеукраїнської організації учасників замісної терапії. Ви слухаєте громадську хвилю, проєкт журналістів громадського радіо і українського радіо. І у нашому ефірі наближається час невеликої технічної паузи. Ми повернемося після її завершення.
Повертаємось до ефіру громадської хвилі. Це спільний проєкт громадського радіо і національного радіо. І у нас в гостях Ксенія Шаповал, яка представляє програмну ініціативу «Громадське здоров'я» Фонду відродження, і Андрій Яровий, член правління Всеукраїнської організації учасників і учасниць замісної терапії. І отже, утворена, ми говоримо про наркополітику, і скоро, так би мовити, скоро, завжди треба, знаєте, зима приходить невчасно, не за розкладом, треба готуватися заздалегідь. Ось громадськість України і, скажімо, правозахисні інституції почали вже готуватись до Генеральної асамблеї ООН. І ось Олена Кучерук, теж представниця цієї програмної ініціативи, заявила, що основною метою таких учасників, учасниць коаліції, є припинення кримінального переслідування людей, так? Декриміналізація, про що говорив пан Андрій Яровой. Людей, які вживають наркотики, та забезпечення доступу до адекватного знеболення для всіх, хто його потребує. А діяльність такої новоствореної коаліції спрямована, аби встановити пріоритет людської гідності. От такий важливий, до речі, ми говоримо, от події Євромайдану називають, так, революцію гідності та права кожної людини на життя та здоров'я у сфері державної наркополітики. Так, кажучи про наркополітику і ставлення держави, скажімо, пересічні стереотипи щодо людей наркозалежних, тут ми не можемо не згадати, запрошували до ефіру громадського радіо, на жаль, не зміг саме того дня, сподіваємось, що ще зможе, власне, пан Ілля Ківа, який є очільником департаменту МВС щодо наркозлочинності, як називається цей департамент, так, який припускався раніше, на що скаржились представники Міжнародного альянсу з ВІЛСНІТ, якщо я правильно називаю назву цієї організації, який говорив недослівно, але приблизно, що варто арештовувати наркозалежних людей, так, говорив це своїми словами, і таку демонстрував політику, щодо чого робили запити до МВС і отримували відповіді громадської організації, що дійсно це немає у нас такої наркополітики, що вона начебто гуманна, а це особисто слова. Як ви ставитесь, от, зокрема, пан Андрій Яровой, який сам на замісній терапії, сам навчається і допомагає іншим, до такого нерозуміння вже фактично нових людей у владі?
Ну, честно говоря, это был шок, когда господин Кива написал такое на своей ленте Facebook, и после этого я даже подписался на страничку, как бы мониторю ее читаю, поэтому знаю, о чем говорю, и у меня сложилось впечатление, что вот в России есть такой Виктор Петрович Вионов, который является директором... как это называется, Федеральная служба по контролю за наркотиками Российской Федерации.
Вот это можно... аналог
наркоанзор.
Да, Госнарконадзор российский, и почитать его речи, выступления, и такое впечатление, что Илья Кива пользуется ими как своей методичкой в своем мировоззрении.
Свое ощущение выкажет.
Да, мы говорим о российской карательной наркополитике, где вот действительно там наркозависимых всех в яму бросить, бензином облить и сжечь. Ну и здесь то же самое, посадить их в тюрьму, хотя с другой стороны, страна уже не первый год декларирует, что мы идем в Европу, а европейские наркополитика – это совсем другое, она отличается от российской коренным образом, там людей надо лечить, наркозависимость признана болезнью, а у нас уголовным преступлением идут такие призывы. Непонятно мне лично, Какие критерії відбору чоловіка на такий відповідальний пост були?
До речі, як зауважує Павло Скала, який також був в ефірі громадського радіо, на сайті громадськерадіо.орг можна прослухати з ним інтерв'ю саме щодо Донбасу. Він був в програмі «Київ Донбасу» у гостях. І як він говорить, що власне Ілля Ківа ще не пройшов переатестацію, як проходять зараз міліціонери.
Ну, сьогодні і новина з'явилася про те, що він не пройшов переатестацію з тої причини, що був на лікарняному.
Тобто ще не пройшов. Власне, так, не брав участі.
Так пояснили у Міністерстві внутрішніх справ.
Саме тому момент. І не завітав до студії громадського радіо.
Ну, але я хочу звернути увагу щодо питання переатестації пана Ківи, прикута увага громадськості у зв'язку з подіями в клубі «Клоузер» і його закриттям, ну і, власне, висловлюванням пана Ківи на Фейсбуці, так.
І щодо ромського народу.
А в ефірі громадської хвилі наближається ще одна технічна пауза. Ми повернемося за кілька секунд. Ви слухаєте громадську хвилю, спільний проект журналістів громадського радіо і українського радіо. У нашій студії зараз Ксенія Шаповал, менеджерка напрямку наркополітика програмної ініціативи «Громадське здоров'я Міжнародного фонду відродження», і Андрій Яровой, член правління Всеукраїнської організації учасників замісної терапії. У зв'язку з тим, що в квітні буде сесія Генасамблеї, от я б хотіла поставити запитання про те, з якими програмними документами Україна, або можливо навіть якимись пропозиціями, Україна поїде на цю.
Що ви про це знаєте?
Важко окреслити, які будуть документи саме представлені, тому що на сьогоднішній момент вони тільки готуються. Готуються вони серед декількох міністерств, які відповідають у нас за формування наркополітики в Україні. Щодо взагалі до ситуації, яка зараз є, фактично в Україні існує Державна служба з контролю за наркотиками. І слід визнати, що саме з її ініціативи була розроблена і затверджена в свій час національна стратегія щодо наркотиків, яка містила абсолютно правильні
положення
і речі, про які ми хотіли би говорити надалі. А друге, це є, відповідно, Національна поліція, тобто Міністерство внутрішніх справ, і дійсно питання щодо риторики голови наркополіції на сьогоднішній момент у громадськості у більшості викликає у медичної спільноти фактично дуже багато запитань. Я навіть не беруся зараз це коментувати, оскільки, як мені здається, нові люди, які мають бути в рядах чи в лавах нашої поліції, все-таки мали би мати певне розуміння і певні тренінги, певну освіту, не тільки зі знання положень права, але взагалі основних тенденцій, які спостерігаються в європейському регіоні. Я абсолютно погоджуюся з паном Андрієм, що все-таки та наркополітика і ті тенденції, які спостерігаються в Європі, тобто це прекрасні приклади Португалії, це прекрасні приклади Чехії, коли лікування замінюється каральними абсолютно такими підходами, розумінням залежності, і це призводить абсолютно до поліпшення громадського здоров'я і безпечного споживання як людей, які хворіють на наркозалежність, так і громади, яка знаходиться навколо цих пацієнтів. Україна, так само ще третім органом, який визначає політику, є Міністерство охорони здоров'я. Це слід зазначити, тому що фактично там в площині діяльності МОЗу лежить той самий не дуже вдалий легальний обіг, який стосується знеболення. І дуже важко рухаються на сьогоднішній момент зміни певні в розумінні потреб і розрахунки потреб України в цих лікарських засобів і їх застосування. Але я думаю, що Україна в першу чергу має проголосити, і це визнано декількома європейськими і міжнародними, і неурядовими, і державними організаціями. Нам є чим пишатися, зокрема, нашою стратегією щодо наркотиків. Нам є чим пишатися, ми змінили все-таки систему призначення використання опіоїдних анальгетиків для знеболення. Тобто певні поступи були зроблені. Нам є ще працювати і над чим і прагнути до удосконалення, в першу чергу, знов-таки наголошую, на медичній практиці, тому що, як дозвонювач нам підтвердила, медична практика і неправильне використання препаратів не дає ефекту. Тобто це є питання якраз Міністерства охорони здоров'я, тому що відповідь одна – вчитися, вчити в лікарів, правильно призначати препарати. Ми, я думаю, будемо їхати як держава Україна, я так думаю, буде їхати на сесію з певними положеннями, пропозиціями, але я так не сподіваюся, що серед представників урядової делегації все-таки буде порозуміння, що ми визнаємо право на знеболення наших пацієнтів, і ми визнаємо право на лікування пацієнтів, хворих на наркозалежність.
Так, Ксенія Шаповал. І номер телефону у студії 044-239-62-92. Пане Андрій Яровий, так як ви спілкуєтеся більшістю з учасниками, учасниці замісної терапії, тими, хто хотіла би бути на замісній терапії, а що на практиці, от кажучи не про політику, не про документи, не про засідання Генеральної асамблеї ООН, що на практиці можна от змінити конкретно щось, можливо, навіть якісь невеликі кроки в виконавчій владі просто в Києві, скажімо, в якихось комунальних медичних закладах, що можна змінити, аби, бодай, дещо поліпшити ситуацію?
Ну, і змінити много чого можна. Допустимо, от Ксенія говорила про Міністерство здравоохранення, к этому ківо сотрудникам есть тоже много вопросов. В Украине, когда мы говорим о том, что в нашей стране карательная наркополитика, что мы имеем в виду? Это минимальные, в том числе и размеры наркотических средств, когда наступает у человека уголовная ответственность. Они в Украине, по-моему, одни из самых маленьких в мире. В той же России даже, где политика, наркополитика карательная, там в 100 раз эти граничные размеры больше. Про Европу я молчу. В 300-600 раз. Чтобы вы понимали, в Украине это 5 тысячных миллиграмма, это вот в носике шприца, это, ну, это не хватит наркозависимому там ни для чего. А у нас за это количество человеку тюремный срок. И единственным результатом, чего это стало, это что в несколько десятков раз снизился обмен использованных шприцев наркозависимыми, потому что люди просто боятся их нести на пункты обмена. А что это значит? Это значит инфекция ВИЧ-СПИД и другие опасные заболевания в обществе.
Социально
небезпечні. Да, начинают распространяться.
У нас такой... есть дзвінок. Дякую, Андрію. Так, вы в эфире. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Добрий вечір, ми вас слухаємо.
А я от хочу запитати, а чому ми так інтенсивно зараз обговорюємо Ківу, який ще, в принципі, нічого не зробив, ну, може, щось там сказав, а не обговорюємо тих, які дотепер відповідали за наркообіг, і, ну, а працювали відомо як. Можливо, навіть не стільки боролися, скільки організовували це.
Це хороше запитання. Тут я б хотіла звернути увагу на те, що ми Ківу не обговорюємо, ми просто згадуємо про такі
факти. Ми говоримо про теперішнє і майбутнє. У нас є окремі програми, коли ми обговорюємо справедливе правосуддя щодо тих, хто злочинно зловживали своєю владою і спричинили різні труднощі у державі. А цікаво, що ми говоримо не лише про наркозалежність, коли кажемо про наркополітику, як ви слушно зауважили. Ось завідувачка відділення хіміотерапії солідних пухлин Національного інституту раку Любов Сивак заявила, що за даними Національного канцер-реєстру, у 2013 році на рак захворіли понад 173 тисячі осіб. У переважної більшості з них є потреба у знеболенні на різних стадіях захворювання. А ось проблема – це, власне, доступ знеболювальних препаратів для лікування на дому. Отже, ще й це питання у нас стоїть – і, власне, саме тому Асоціація онкологів України приєдналась до вашої коаліції. Тобто це йдеться також про тих, хто хворіє на рак, так, коли ми говоримо про наркополітику, Ксенія Шаповал.
І більше того, ми говоримо не тільки на тих пацієнтів, які хворі на рак, ми говоримо про пацієнтів, які взагалі живуть з хронічним больовим синдромом. Тобто це і не онкологічне захворювання. Мені важко, умовно кажучи, коментувати, що було поганого чи доброго в попередній структурі, як ОБНОН. Тобто з приводу, напевно, розгляду хворих на наркозалежність, риторика була більш-менш аналогічна до того, що є зараз. Але не було настільки гучних заяв і не було таких, воно кажучи, агресивних випадів публічних. Ясно, що на рівні районних обнонів і міських обнонів питання, як ставиться наша взагалі міліція, як ставилася до таких раніше пацієнтів, чи коли вона затримувала людину, наскільки це було доступно лікування в межах силового утримання, і як вони розглядали таких пацієнтів, питань багато. Про це нема мови, і треба це було би змінювати, і слід змінювати. Але У нас лікає на сьогоднішній момент те, чи ці методики будуть застосовуватися в майбутньому. По легальному обігу я можу зазначити, що, на жаль, чи ну, на щастя, попередній якраз департамент легального обігу, який був у розділі МВС, більш лояльно ставився до ситуації доступу до знеболення і перевірок медичних закладів.
Дякую, Ксенія Шаповал, представниця програмної ініціативи «Громадське здоров'я Фонду відродження». Андрій Яровой, наостанок буквально в два речення скажіть, чи є перспективи у тих, хто хоче покинути наркозалежність, такі стати або на замісну терапію, або все ж інакше інтегруватися у суспільство. Нині в Україні є?
В некоторых местах есть, где есть места на заместительной терапии, это, как правило, небольшие города. Вот Киев, столица, здесь нету ни одного места. Даже беременной девушке очень сложно стать на заместительную
терапию. Саме в столице Украины.
Да.
Ольга Веснянка, Анастасія Багаліка у студії «Громадської хвилі». Ви прослухали першу годину, і ми повернемось у прямий ефір після новин.